Efesus pasal 4
simkuring hiji sakitan tina sabab jadi abdi na Gusti kacida ngaharepna muga hirup dulur-dulur sing saluyu jeung maksad panyaur Allah handap asor salawasna sarta sareh budi kalawan tetep sabar kapapada sabab dilimpudan ku kanyaah masing ruket layeut dina ketunggalan ruh sabadan saruh. Kapan anu diarep-arep oge sarupa, nyaeta pangarep-ngarep anu dumasar kana maksud panyaur Allah tea. Sagusti jungjunan, saiman, sarta sabaptisan. Lianti eta, Allah anu disembah ku urangge kudu tunggal, nyaeta rama sakumna manusa, gustining sakabeh. Nubarang damel dina sagala rupa hal, nuju meneng dina sagala perkara. Urang geus dipaparin kurnia, masing-masing nurutkeun kumaha perluna numutkeun timbangan Almasih. Sakumaha cek kitab.
Mangka anjeuna munggah ka manggung. Munggahna nyandak boyongan-boyongan sarta maparin rupa-rupa kurnia ka manusa.
Kecap-kecap anjeuna munggah ka manggung. Eta teh netelakeun yen anjeuna kungsi lungsur ka ieu bumi. Eta anu lungsur teh lajeng munggah ka manggung. Nu aya di jabaning langit pikeun jumeneng tur ngereh sajagad raya. Sih kurniana anu dipaparinkeun teh nyaeta aya jalma anu dijadikeun rasul-rasul, aya nu jadikeun nabi-nabi, juru-juru Injil, pamingpin-pamingpin jamaah sarta guru-guru jamaah. Eta sakabeh dianggo jalan sangkan umat anu percaya ka Allah bisa ngalampahkeun tugas anu geus dipaparinkeun ku mantena. Nya pikeun kajembaranana salira Almasih. Lian ti eta supaya urang oge bisa ngahontal katunggalan dina hal iman sarta dina hal kanyaho ka putra Allah. Malar bisa jadi manusia nu sampurna saperti kasampurnaan Almasih. Upama geus bisa kitu, urang teh geus moal kawas budak anu masih keneh bisa dibibitaan, moal kawas ombak anu benang diulinkeun ku angin. Moal kaolo ku rupa-rupa pangajaran teu uni. Nya nu diasong-asong ku jelema-jelema julik. Nurek nipu, merdaya, sarta nyilakakeun tea. Sabalikna, kalawan dibarung ku kanyaah, urang teh kudu medar nu bener. Tangtu urang baris leuwih mekar, nuju kana kasampurnaan saperti Almasih anu jadi kapala urang. Nya, anjeuna puseur nu ngatur sakujur badan, katut sagala babagianana. Upama tiap-tiap babagian badan sauyunan ngalakonan kawajibanana nurutkeun tugasna masing-masing tur di dadasaran ku silih pikanya ah tinangtu sakujur badan bakal hirup kalawan huripna kalawan asma Gusti simkuring rek ngelingan omat dulur-dulur ulah angger bae hirup nurutan jelema-jelema anu teu percaya ka Allah anu angen-angena marinculak nu kararitu teh hirupna poekeun geus teu make kana jalan ti Allah berdegong tur bodo katotoloyoh geus eubeuh ka erana resep ngalajur nafsu sarta paboro-boro nyar kauntungan ku jalan kotor kapan piwulang Almasih ka aranjeun mah lain kitu dulur-dulur geus terang ka anjeuna geus jara di muridna sarta arapal kana piwulangna tina soal bebeneran kusabab eta gera piceun eta adat hirup aranjeun nu heubeul teh, gera ruang watak nu heubeul teh. Upama teu kitu, cilaka. Tangtu aranjeun palid ku hawa nafsu sorangan. Hate jeung pikiran kudu robah, kudu anyar. Kudu jadi manusia anyar nuluyu jeung keur waktu diciptakeunana ku Allah. Nyaeta sayakti jeung suci kaayaanana. Jadi, aranjeun teh ulah silih bohongan deui. Kudu jujur pada batur. Sabab geus jara di angga kota tina hiji badan.
Mun aranjeun pareng ambek, omat ulah katalanjuran nepi ka jadi dosa.
Memeh panon poe surup, ambek oge kudu geusirna. Masing ati-ati, iblis mah ulah dibere omber. Jelema anu pagawayanana maling ulah pulang paling deui, kudu daek singkil. Usaha nyar pagawayan anu halal, ngarah bisa tutulung kanu butuh ongkoh. Mun aranjeun ngucap ge, ulah matak juga. Sing hade pok-pokanana, sakumaha perluna. Malar katarima kunu ngadengena. Ulah nyiar-nyiar pinalang saeun ruh Allah nu suci. Da aranjeun teh geus disegel kumantena, pikeun tanda dina poean aranjeun narima kasalametan. Aranjeun ulah sok munek-munek ngayunkeun kakeuheul ngumbar amarah. Ulah sentak sengor sarta supu sapa anu kitu mah kudu dijauhan, kitu deuih sagala lampah nu goreng. Jeung pada batur kudu sareh, langsar hate sarta silih hampura. Sabab aranjeun oge geus dihampura ku Allah ku karana Al-Masih.